ข้าพเจ้าประทับใจมากที่ท่านอาจารย์สอนเรื่องการดื่มสุราข้าพเจ้าจะไม่ดื่มพออ่านผิดขออภัยครับเอาใหม่ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายความหมายของอริยสัจสี่ให้ลูกศิษย์เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะอริยสัจสี่เรื่องใหญ่มากนะครับคงไม่มีเวลาจะได้พูดในรายละเอียดได้ขอแนะนำมีหนังสืออริยสัจสี่จากพระโอษฐ์ของท่านอาจารย์พุทธทาส สองเล่มทั้งหมดเกือบ 2,000 หน้าแต่คือไม่ต้องอ่านจากหน้าหนึ่งเป็นต้นไปก็แต่เล่มแรกก็อริยสัจที่หนึ่งที่สองที่สองเล่มสองสามสี่มาฮะก็มีรายละเอียดมาก อริยสัจสี่น่าจะเป็นคำสอนที่เป็นจุดเชื่อมหรือว่าสะพานระหว่างพุทธศาสนานิกายต่างๆเพราะว่าเป็นคำสอนหลักหรือหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งเริ่มด้วยคำว่าทุกข์ข้อที่สองสมุทัยข้อที่สามมรรคแล้วก็นิโรธแล้วก็มรรคคำว่าทุกข์เป็นคำที่แปลยากมากจนกระทั่งบางทีทับศัพท์ดีกว่าเพราะว่าคำว่าทุกข์ในความหมายในภาษาไทยปัจจุบันกับคำว่าทุกข์ในอริยสัจไม่ตรงกัน คำว่าทุกข์หรือทุกขะในอริยสัจสี่หมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงแก่มนุษย์เราได้นั่นก็เป็น สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดดับเป็นธรรมดา มีข้อบกพร่องไม่มากก็น้อยทำให้ไม่สามารถสนองความต้องการนั้นแท้จริงของมนุษย์เราได้ดังนั้นในการที่เราบางทีเราอ่านประโยคอาจจะทำให้งงดีว่าพุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกหมดเลยสิ่งทั้งหลายนั้นมันทุกอันนี้ก็ทำให้เข้าใจผิดได้ใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมมองพุทธเจ้ามองโลกในแง่ร้ายอะไรทำนองนั้นจริงพุทธองค์ก็สอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีข้อบกพร่องไม่มากก็น้อยไม่สามารถจะให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้ท่านแม้แต่ฌานแม้แต่ความปิติและสุขที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาซึ่งจะถือว่าสุดยอดของความสุขที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ ความสุขปิติและสุขที่เกิดขึ้นในสมาธิจะละเอียดและจะสมบูรณ์กว่าความสุขที่ได้จากการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั่วไปได้ยังแทบจะเปรียบเทียบไม่ได้แต่ก็ยังถือว่าเป็นทุกข์เพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าในขณะที่มีปิติมีสุขในขณะนั้นจริงๆแล้วเป็นทุกข์มันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันสุขมันปิติมันสุขแต่มันมีเกิดมีดับเป็นที่พึ่งไม่ได้แล้วในสิ่งใดที่ให้ความสุขและให้ปิติและให้อะไรดีๆกับเราในที่มีเวลาจำกัดมันก็ไม่สามารถต่อความต้องการความสุขที่ไม่จบหรือว่าความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรดังนี้ก็คือต้องมองอย่างนี้ว่าลึกๆนี้เราต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขอย่างนี้ได้ท่านจึงเรียกว่าทุกขะ แต่คำว่าทุกขะอันนี้มันก็มีแบบสเปกตรัมตั้งแต่หยาบสุดมาถึงละเอียดสุดถ้าละเอียดสุดอย่างที่ว่าเราเป็นภาวะละเอียดตึกซึ้งที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำสมาธิอันนี้ว่าละเอียดอ่อนที่สุดถ้าหยาบสุดก็คือทุกกายทุกใจ ปวดหลังปวดขา หิวข้าวเป็นต้นอันนั้นก็ทุกข์เหมือนกันนั้นคำว่าทุกขะเหมือนก็เป็นถ้าใช้ศัพท์อังกฤษมันเป็น umbrella term มันก็เป็น umbrella คือมันครอบคลุมความหมายหลายความหมายเหลือเกินซึ่งมีแต่ภาษาบาลีคำภาษาเดียวที่มีคำที่จะทำหน้าที่อย่างนี้ได้พอเราแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยมันความหมายมักจะเน้นไปในทุกขะชั้นหยาบมากกว่าซึ่งพอเราพูดถึงทุกข์คงคิดมันมองในแง่ร้ายไปหรือเปล่านี่มันที่จริงฉันก็ไม่มีความทุกข์อะไรหมายถึงว่าไม่มีความทุกข์แบบหยาบๆแบบนั้นแต่นั้นต้องดูความหมายเดิมๆของคำว่าทุกขะจึงจะเข้าใจทีนี้ความทุกขะหรือความทุกข์ตั้งแต่หยาบสู่ละเอียดนั้นมันเกิดเพราะอะไรอันนี้มันเป็นปัญหาว่าทำไมโลกเป็นอย่างนี้ทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้สำหรับมนุษย์เพิ่งปรากฏในโลกก็หลายลัทธิหลายศาสนาจึงสร้างพระผู้เป็นเจ้าขึ้นมาหรือว่าสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นเหตุ แล้วก็บางทีจะนึกเหมือนเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราเป็นผู้จัดการของเราเอาโมเดลจากที่เรารู้จักมาปรุงแต่งมาสร้างภาพขึ้นมานั่นเป็นเหตุเพราะนั้นเราจะไม่จะเป็นทุกข์เพราะผู้นั้นเราจะพ้นทุกข์โดยการเอาใจผู้นั้นก็เลยจะมีศาสนพิธีต่างๆมีการบูชายัญมีการอ่อนวอนมีการร้องเพลงมีสารพัดอย่างเพื่อจะผู้มีอำนาจจะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เราจะได้ผลทุกข์นั้นพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิวัติศาสนาพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะมีอำนาจถึงขนาดนั้นทุกขะที่ปรากฏก็เพราะตัณหาเพราะกิเลสอยู่ในจิตใจของเราเองแล้วกิเลสนั้นไม่มีข้อใดเลยที่เป็นของดังเดิมของตายตัวที่จะต้องทำใจหรือว่าเป็นบาปเดิมมาเป็นอะไรตัวอะไรอย่างนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จอนเข้ามาเรียกว่าเป็นอคันตุคะจอนเข้ามาเพราะอะไรเพราะอวิชชาพอเราขาดความรู้ความเข้าใจในชีวิตและโลกตามความเป็นจริง ดังนั้นในลัทธิศาสนาส่วนมากจะมองสาเหตุของทุกข์นอกตัวในศาสนาผีก็จะมีผีเปรตมีเจ้าที่แรงมีอะไรต่ออะไรที่มันเป็นผิดเป็นภัยแล้วก็ต้องทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นทุกข์บางลัทธิศาสนามองว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นเทพเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นที่จะต้องเอาใจด้วยพิธีกรรมต่างๆด้วยการอ้อนวอนแต่พุทธศาสนาหรือพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเราไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงอันนี้มีชื่อว่าอวิชชาพร้อมกับอวิชชาจะมีสิ่งที่ท่านเรียกว่าตัณหาเกิดขึ้นคือตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้นพร้อมกับอวิชชาดังที่บอกว่าสมุทัยคือตัณหาที่จริงแล้วมันควรจะวงเล็บอวิชชาเพราะว่าตัณหาหมายถึงความอยากที่ซึมมาจากอวิชชาไม่ใช่ความอยากทุกอย่างนี้เป็นตัณหาหรือเป็นสมุทัยถ้ามันเป็นความอยากที่เกิดจากปัญญานี่ไม่ใช่อย่างเช่นเห็นคนเป็นทุกข์อยากช่วยเขาอันนั้นไม่ใช่ตัณหา อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีสนับสนุนเต็มที่แต่ถ้าเราอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมา มาปรนิบัติมา มาให้ความสุขความแบบเนื้อหนังความสุขเนื้อหนังนั่นก็เป็นตัณหานี่ก็เรียกว่ากามตัณหาทีนี้ความอยากของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นบางทีเอาสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่เงื่อนไขเพราะสิ่งที่ต้องการเป็นผู้มีชื่อมีเสียงต้องการเป็นที่รู้จักของคนต้องการให้เขาเคารพนับถือต้องการให้เขารักต้องการสมมติเป็นความต้องการกลุ่มที่เกี่ยวกับอัตตาตัวตนอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาแล้วก็ข้อที่สามคือวิภาวะตัณหาคือไม่อยากได้ไม่อยากมีนะ อย่างที่มีความทุกข์บางทีมีปัญหาชีวิตอะไรบางสิ่งบางอย่างขัดข้องเป็นอุปสรรคจริงๆความลำบากที่เกิดเพราะสิ่งนั้นจริงๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ที่ทรมานจิตใจเพราะว่าไม่อยากที่จะต้องมีปัญหาแบบนี้ไม่อยากจะต้องเจอปัญหาแบบนี้ทำไมเราจะต้องเป็นแบบนี้คือมันมีการไม่ยอมรับและไม่อยากที่จะต้องสู้กับปัญหานี้ไม่อยากให้มีสิ่งนี้อยู่ในชีวิตของเราไม่อยากมีสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเราอยากจะไล่มันออกอยากจะลืมทันทีอยากให้มันไปโดยเร็วอันนี้ก็คือวิภาวะตัณหาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอวิชชาเมื่อไหร่นะตัณหาสามข้ออย่างนี้จะเกิดขึ้นอันนี้แหละคือเหตุให้เกิดทุกข์คือไอ้การที่เมื่อกี้นี้อาตมาก็จริงๆควรจะขยายความนิดหน่อยว่าที่อธิบายเมื่อกี้นี้ว่าทุกข์คือการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีการปกพร่องอยู่ในตัวเพราะมีความเกิดดับเป็นธรรมดาอันนี้มองทุกขะในแง่ว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นความจริงของธรรมชาติแต่การที่เรามองนะลักษณ์ธรรมชาตินั้นมีความหมายหรือผลกระทบต่อมนุษย์เราในหน้าที่เรามีอวิชชาไม่เข้าใจในเรื่องของทุกข์ตามความเป็นจริงไม่เข้าใจชีวิตโลกตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ว่าไม่มีเจ้าของตัณหาก็จะเกิดขึ้นตัณหาสามข้อนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องทำใจไม่ต้องยอมรับเราสามารถดับสิ้นเชิงไหนสามารถดุจพ้นจากอวิชชาจากตัณหาได้จนกระทั่งไม่มีทุกข์คือสิ่งทั้งหลายก็เหมือนเดิมก็ยังไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้นั่นก็เป็นธรรมชาติแต่เราจะไม่เป็นทุกข์กับมันเพราะอะไรเพราะเราเจริญด้วยมรรคอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นี้มีแบ่งเป็น8ข้อ8ข้อนั้นแบ่งออกเป็น3หมวดสามหมวดก็คือไตรคือสามและหมวดนี้คือสิกขาอย่างที่เทศเมื่อเช้านี้พระนั้น8ย่อลงมาเป็น3ไตรสิกขาแต่ในไตรสิกขาเราจะกล่าวศีลสมาธิปัญญาแต่ในอริยมรรค8ปัญญามาก่อนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ2ข้อแรกสัมมาทิฏฐิก็รวมถึงความเชื่อความ ความคุณค่า values การเห็นว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรดีอะไรดีที่สุดอะไรเลวอะไรเลวที่สุดอะไรควรอะไรไม่ควรรวมถึงเรื่องทิฏฐิความคิดเห็นต่างๆถ้าหากว่าความเชื่อความคิดvalues ของเราสอดคล้องตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติท่านให้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิทีนี้ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐินี้มันจะนำไปสู่ข้อที่สองสัมมาสังกัปปะคำว่าสังกัปปะนี้จะเกี่ยวกับความคิดความดำริบางทีเรียกว่าดำริชอบ ป็นความคิดความปรารถนา ซึ่งมีความคิดในกะที่ท่านมักจะแปลว่าออกจากกามแต่หมายถึงว่าความคิดที่ไม่ยุ่งกับกามพอจิตใจมีสัมมาทิฏฐิความคิดต่างๆที่ไม่ขึ้นอยู่กับการได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ปรากฏความคิดเรื่องการทำประโยชน์ ความคิดในสิ่งดีงามต่างๆก็จะเกิดขึ้นและความคิดในการไม่เบียดเบียนก็แปลว่าความคิดที่ประกอบด้วยเมตตานั่นเองความคิดในการไม่โกรธไม่พยาบาทคือความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาและข้อที่สามคือความคิดในการไม่เบียดเบียนซึ่งหมายถึงความคิดที่ประกอบด้วยความกรุณาดังนั้นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบซึ่งซึบมาจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็จะเป็นการดำริซึ่งไม่มีเรื่องกามปะปนอยู่แล้วก็ไม่มีความคิดพยาบาทหรือความคิดจะเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบใครมีแต่ความคิดซึ่งประกอบด้วยเมตตาและกรุณาอันนี้คือปัญญาแนวปัญญาซึ่งต้องมาก่อนเป็นพื้นฐานของอริยมรรคข้อที่3 4 5ก็เป็นเรื่องของศีลธรรมสัมมาอะไรฮะสัมมากัมมันตาสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะคือเกี่ยวกับศีลธรรมนั่นเองซึ่งข้อที่5ก็เป็นเรื่องของอาชีพคือไม่ควรจะมีอาชีพที่อาศัยการเบียดเบียนผู้อื่นหรือการเบียดเบียนสัตว์หรือการขายยาเสพติดการขายเหล้าและก็ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรม แล้วก็มีผลที่จะต้องรับในที่สุดก็เป็นงานที่ไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนต่อสังคมไม่สร้างความทำให้เกิดความเสื่อมเสียในสังคมมันจึงจะเป็นสัมมาอาชีพ ที่จริงเรื่องนี้มันก็ยึดหยุ่นอยู่บ้างคือไม่ใช่ว่าที่เป็นสัมมาอาชีพจริงๆที่เราบอกว่ามีผลดีต่อสังคมโดยตรงมันก็มีไม่กี่อาชีพอาชีพพระอาชีพหมออาชีพพยาบาลอะไรเป็นต้นอาชีพครู แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นอาชีพที่ไม่มีผลเสียต่อสังคมแล้ว อาชีพซึ่งผู้ประกอบอาชีพนี้สามารถรักษาศีล5ได้และก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเราอยู่ในอาชีพที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาศีล5ได้อันนั้นก็เป็นอาชีพที่ไม่ค่อยจะดีแล้วก็ถ้าเปลี่ยนได้ก็ค่อยๆหาโอกาสเปลี่ยนพอจะขาดส่วนหนึ่งของอริยมรรคในที่สุด3ข้อแรกอยู่ในหมวดสมาธิก็เลยก็เป็นปัญญาศีลสมาธิต้องขอให้เข้าใจว่าสมาธิเป็นอีกคำหนึ่งที่มี 2-3 ความหมายในหมวดสมาธิมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทีนี้สัมมาสมาธิที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดสมาธิทำไมมันซ้ำกันมันไม่ได้ซ้ำคือสัมมาสมาธิหมายถึงการฝึกให้จิตใจสงบจากนิวรณ์ให้เกิดความมั่นคงความแน่วแน่เป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่เรียกว่าสัมมาสมาธิแบบว่าสุดยอดของสมาธิแต่ชื่อมวดสมาธิในคำว่าศีลสมาธิปัญญานั้นหมายถึงการฝึกจิตอธิจิตสิกขาเพราะนั้นเอการปฏิบัติเพื่อให้สิ่งเศร้าหมองในจิตใจลดน้อยลงสิ่งที่งามเพิ่มมากขึ้นก็อยู่ในมวดสมาธิทั้งที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับฌานหรือว่าสมาธิแน่วแน่โดยตรงก็เป็นชื่อของการฝึกจิตซึ่งมีความเพียรป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นแก้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วปลูกฝังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดและบำรุงดูแลพัฒนาก ุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปนี่คือสัมมาวายามะสติคือมีสติรู้ตัวสภาพปัจจุบันของกายของเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆของจิตเราจิตเราหนักเบามันสว่างมันมืดมนมันเศร้าหมองมันสงบไม่สงบก็ต้องรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองและรู้ธรรมก็คือรู้ในภาคปฏิบัติจะเน้นในการรู้ธรรมสองหมวดหมวดนิวรณ์กับหมวดโพชฌงค์หมวดนิวรณ์หาข้อเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้จิตใจสงบไม่ให้ปัญญาเกิดขึ้นคือความใคร่ในกามคือหลงกับสิ่งที่ชอบเพลินกับสิ่งที่ถูกใจความเพลินการหลงไหลการหมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่ไม่ชอบใจความขี้เกียจขี้คร้านความงุ่งเงาหาวนอนความฟุ้งซ่านรำคาญใจความเดือดร้อนใจเพราะการกระทำในอดีตความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้ก็คือนิวรณ์ผู้ชงมีตั้งแต่สติการวิจัยธรรมวิริยะความเพียรปิติปัสสติความผ่อนคลายทั้งกายทั้งใจสมาธิอุเบกขา ด้านการรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีฉลาดในการบริหารจิตใจก็เป็นเรื่องของสติสมาธิอย่างที่อธิบายมาแล้วเป็นอันที่8อริยมรรคมีองค์8คือแนวทางปฏิบัติเพื่อนิโรธเพื่อดับกิเลสกิเลสดับแล้วทุกข์ซึ่งผลของกิเลสก็ดับไปทีนี้ในการภาคปฏิบัติเราก็ปฏิบัติมักจะกล่าวถึงศีลสมาธิปัญญามากกว่าแต่เราควรจะศึกษาควรจะเรียนรู้ควรจะท่องไว้ซึ่งอริยมรรคมีองค์8เพื่อเป็นก็เป็นเช็คลิสต์ที่จะทบทวนตัวเองบ่อยๆโดยภาพรวมแล้วเราก็สามารถใช้หลักใช้โมเดลของอริยสัจ4ฉายในหลายๆกรณีหลายๆปัญหาว่าเมื่อเจอมีปัญหาต้องกำหนดว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรก็ไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นจากวิชาการต่างๆจากคนที่เคยผ่านมาแล้วทบทวนความประสบการณ์ตัวเองในอดีตดูแล้วว่าไอ้ปัญหานี้มันปัญหาอะไรกันแน่มันอยู่ตรงไหนอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่วนมากมันไม่ใช่เหตุเดียวมันหลายเหตุหลายปัจจัยเราก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ตัวปัญหาโดยเห็นว่าเป็นสังขารที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็มองว่าไอ้ความดับปัญหาที่เราหวังได้อยู่ตรงระดับไหนอาจจะไม่ถึงกับดับสนิทดับโดยสิ้นเชิงแต่อะไรคือเป้าหมายของการแก้ปัญหาที่พอเป็นไปได้ที่พอตั้งเป็นเป้าได้แล้วจากนั้นเราก็วางแผนเรื่องแนวทาง ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแนวทางทั้งในเรื่องของภายนอกในเรื่องภายในเรื่องถ้าเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของจิตใจเรื่องของปัญญายกตัวอย่างสร้างแก้ปัญหาการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมว่าหนึ่งในเรื่องพฤติกรรม เราก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองก็ต้องมีตำรวจก็ต้องมีการลงโทษ อันนี้ก็เป็นส่วนของกายแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลเสมอไปใช่ไหมเพราะมันมีคอร์รัปชันด้วยแล้วมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่เราจะเห็นว่าแค่มีกฎหมายห้ามก็ไม่พอต้องเปลี่ยนจิตใจของคนอย่างเช่นถ้าเด็กๆ เราปลูกฝังความรักธรรมชาติตั้งแต่เด็กเขารักมากเขาก็ไม่อยากทำลายอันนี้ก็คือการแก้ทางตานอารมณ์ทีนี้ทางด้านปัญญาก็ต้องสอนให้คนเห็นความสำคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโทษที่จะเกิดขึ้นจากการทำลายเป็นต้น พราะเขามีการมีกฎหมายหรือมีข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการไม่ทำลายอบรมความรู้สึกของคนที่ทำให้เขาไม่อยากทำลายให้เขาเข้าใจเหตุผลว่าการไม่ทำลายดีกว่าทำลายอันนี้ก็คือดามลักไตรสิกขามีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาพร้อมในการแก้ปัญหาของคนที่เกี่ยวกับคนแล้วก็ควรจะมองทั้ง3ด้านพร้อมกันด้านพฤติกรรมด้านจิตใจด้านอารมณ์ด้านตัณหาความอยากเหตุผลในจิตใจเขาที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้น3เรื่องของ เรื่องของปัญญาว่าฉันจะให้การศึกษาจะให้เขาเปลี่ยนความคิดได้ยังไงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิดพร้อมกันจึงจะได้อันนี้ก็คือตามหลักไตรสิกขาซึ่งย่อจากอริยมรรค8ห้องทางปฏิบัติในเรื่องของอริยสัจ4สำคัญที่สุดคือไอ้ตัวปัญหาบางทีพอถ้ากำหนดตัวปัญหาไม่ถูกอย่างอื่นมันก็จะผิดหมดเพราะว่าเราปฏิบัติไม่ถูกจุดดังนั้นก็ต้องให้เวลากับขอแรกให้มากหน่อย